Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ընկերներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հայաստանից Ռուսաստան գյուղմը թերք ու այլ ապրանքներ արտահանող Բեռնատարները 6-րդ օրն է Լարսի անցակետում հերթերում են ռուսական կողմը պնդում է, թե Հայաստանից ներկրվող արտադրանքը վարակված է վնասատուներով։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնն զբաղեցրած Սամվել Բաբայանը ազգային ժողովում մասնակցում է քննի հանձնաժողովի նիստին։
Արցախը ով հանձնեց Ադրբեջանի։
Մենք բոլորս միացին։
Իսրայելի և Համասի միջև հրադադարի շուրջ պայմանավորվածության ժամկետը մոտենում է ավարտին, կատարում ինտենսիվ բանակցությունների ֆոնին հույսեր կան, որ կրակի դադարեցման ռեժիմը կպահպանվի նաև առաջիկա օրերին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Նոյեմբերի 30-ին կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովների հանդիպումը տեղի կունենա հայ-ադրբեջանական սահմանագծի Իջևանի և Ղազախի հատվածում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից տեղեկացրել են, որ հանդիպմանը մասնակցելու են ոչ միայն երկու երկրների փոխվարչապետերը, այլև հանձնաժողովների մյուս անդամները։ Թբիլիսիում կայացել է Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլի և Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հանդիպումը։ Արդյունավետ հանդիպում ունեցա Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Մենք խոսեցինք տարածաշրջանում ընթացիկ իրադարձությունների, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրին հասնելու կարևորության մասին։ Մենք ուշադրությունը կենտրոնացրել ենք միջին միջանցքի աճող նշանակության և տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի հնարավորությունների վրա։ Facebook-ի իր էջում գրել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը։ Նոյեմբերի 28-ին Արմեն Գրիգորյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Վրաստան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա բրիֆինգում, անդրադառնալով Սանկտ Պետերբուրգում դեկտեմբերի վերջին նախատեսված ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը և ԵԱՏՄ նիստին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցության հնարավորությունը, ասել է, թե պետք է հիմնվել ոչ թե հույսերի, այլ կոնկրետ փաստերի վրա։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը ասել էր, թե Երևանից դրական ազդանշաններ են ստացվել Փաշինյանի մասնակցության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը պլանավորում է մասնակցել Մոսկվայում կայանալիք Կասպյան երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Հանդիպումը անցկացվելու է դեկտեմբերի 5-ին։ Ռոսխոլդնադզորի տվյալներով այս տարի Հայաստանից Ռուսաստան արտահանվող ծաղկաբույսերի և պտուղ բանջարեղենի մեջ վնասատուններ են հայտնաբերվել 72 դեպքով։ Ռուսական այդ ծառայությունը պաշտոնական նամակ է ուղարկել Հայաստանին, խնդրելով անհապաղ ձեռնարկել համալիր միջոցառումներ կանխելու վարակված արտադրանքի առաքումները Ռուսաստան։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, անդրադառնալով ռուսական կողմի հայտարարությանը, ասել է, թե այս շաբաթ ռուս գործընկերների հետ քննարկումներ են նախաձեռնել։ Հայաստանից Ռուսաստան գյուղմթեր և այլ ապրանքներ արտահանող և ներկրող բեռնատարները օրեր շարունակ Լարսի անցակետի հերթերում են, իշխանական պատգամավորը չի բացառել, որ գուցե մեքենաների մուտքի խնդիրը առաջացել է հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Իսրայելը անցած գիշերը հայտնեց, որ ստացել է այսօր ազատ արձակվող պատանդների ցուցակը։ Այն չի հրապարակվում, բայց հաշվի առնելով նախորդ պայմանավորվածությունները, ենթադրվում է, որ Համասի կողմից Գազայի հատվածում պահվող պատանդներից առնվազն ևս մեկ տասնյակը ազատ կարձակվեն։ Իսրայելը իր հերթին ազատ է արձակում կալանավորված պաղեստինցիների 3-ին 1 իսրայելցու դիմաց սկզբունքով։ 4-օրյա հրադադարի երկարաձգված 2 օրվա ժամկետն այսօր ավարտվում է։ Այն կրկին երկարաձգելու համար Քաթարում բանակցություններ են վարում ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզության վարչության ղեկավար Ուլյամ Բերնսը, իսրայելի Մոսադի ղեկավար Դեյվիդ Բարնեան և Եգիպտոսի հետախուզության ղեկավար Աբաս Քամալը։ Բրյուսելում անցկացվում է ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհրդի առաջին նիստը։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի Յենս Ստոլտենբերգը նիստի բացման ասել է, որ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլեբան ՆԱՏՕ-ի անդամներին տեղեկացնելու է ռազմաճակատի ներկայիս իրավիճակի և Ուկրաինային անդրաժեշտ զենք զինամթերքի կարիքների մասին Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ պատերազմը շարունակելու համար։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը ասել է, որ Ուկրաինան Եվրամիության խոստացած 1 միլիոն արկերից 300,000-ը արդեն ստացել է։ ԱՄՆ-ի Սենատը հաջորդ շաբաթ կսկսի Իսրայելին և Ուկրաինային օգնություն տրամադրող փաթեթիկ հննարկումը։ Նոյեմբերի 28-ին լրագրողներին ասել է Սենատի մեծամասնության ղեկավար Չակ Շումերը։ Շումերը նշել է, որ օգնության օրինագիծ անհրաժեշտ է, նույնիսկ եթե համաձայնություն չկա սահմանային անվտանգության միջոցառումների ֆինանսավորման վերաբերյալ, որը պահանջում են հանրապետական օրենսդիրները։ Նախագահ Ջո Բայդենը անցած ամիս կոնգրեսին ներկայացրեց ավելի քան 105 միլիարդ դոլարի պաշտպանական օգնություն տրամադրելու խնդրանքը, որը ներառում էր 61 միլիարդ դոլարի օգնություն Ուկրաինային և 14 միլիարդի օգնություն Իսրայելին։
Հայաստանից շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանից Ռուսաստան գյուղմթերք ու այլ ապրանքներ արտահանող բեռնատարները 6-րդ օրն է Լարսի անցակետում հերթերում են։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե Հայաստանից ներկրվող արտադրանքը վարակված է վնասատուներով։ Ռուսաստանն անցած ապրիլին էլ հայկական ողջ կաթնամթերքի ներմուծումներ արգելել։ Որոշումը կայացվել էր այն բանից հետո, երբ Հայաստանը հրաժարվեց ՀԱՊ զորավարժություններից և գլխավոր քարտուղարի տեղակալի քվոտայից, իսկ սահմանադրական դատարանն էլ մայր օրենքին համապատասխանող համարեց Ռոմի ստատուտը։ Անցած շաբաթ ՀԱՊԿ-ի նիստերը Երևանի կողմից բոյկոտելուց հետո արդյոք Կրեմլը կրկին գործի է դրել իր տնտեսական մահակը։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում իշխանությունը այլ ընտրանքային շուկաներ գտնելու հայկական արտադրանքը փրկելու ուղղությամբ։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն է խնդիրը մեկնաբանել։
Ռուսաստանի Ռոսսельхознадзорի հրապարակած հայտարարության մեջ նշված է, որ վերջին ժամանակներում կտրուկ կաճել են Հայաստանից արտահանվող ապրանքի մեջ բուսասանիտարական խախտումները։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ անցած ամբողջ տարվա ընթացքում 35 կամ 40-ից պակաս դեպք է տեղի ունեցել, երբ Ռուսաստանի համապատասխան մարմինները Հայաստանից արտահանված ապրանքը հետ են վերադարձրել։ Այսինքն, ըստ էության, համաձայն վիճակագրության պետական մարմինների, մեր պետական մարմինների աշխատանքը չի կարող համարվել վատ, որովհետև այսպես ցածր վիճակագրությունը։ Հիմա Ռոսսельхознадзորի հրապարակումը և դրա հետ նաև արկա տեղեկատվությունը, ես գիտեմ, որ խորը ուսումնասիրվում է մեր համապատասխան մարմինների կողմից, որպեսզի հասկանալ խնդրի էությունը։ Միաժամանակ Էկոնոմիկայի նախարարությունը և նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մեր գործընկերները, ներքին շուկաների պաշտպանության հարցով նախարար Վարուս Սիմոնյանը և մյուս գործընկերները նախաձեռնել են քննարկում, որ պետք է տեղ ունենա այս շաբաթվա ընթացքում, որտեղ մեր ռուս գործընկերների հետ փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչ է փոխվել կարգավորումների մեջ, որը առաջացրել է այսպիսի վերահսկողության կամ այսպիսի վիճակագրության փոփոխություն։ Սա հարցի ավելի ձևական կողմի մասին, հարցի ավելի բովանդակային կողմի մասին պետք է նշեմ հետևյալը, որ մենք քանի ամիս առաջ հրապարակեցինք մեր տնտեսական քաղաքականության հայեցակարգը, որտեղ նշել ենք, թե ոչ միայն որ արտանում են մեր համար տնտեսական գերակա ոլորտը, թե ինչպիսի արտահանումն է մեր համար գերակա, և այնտեղ նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական քաղաքականությունը միտված է նրան, որպեսզի մենք արտադրենք բարձր ստանդարտների այնպիսի ապրանքներ, որոնք հնարավորություն ունենք կունենանք արտահանելու տարբեր ուղություններով։ Եվ Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատանքները վերջին ու ամբողջ ընթացքում, որ համենայն դեպս ես եմ ղեկավարում կառույցը, միտված է նրան, որպեսզի մենք մեր ապրանքների ստանդարտները բարձրացնենք այնպես, որպեսզի կարողանանք արտահանել։ Միաժամանակ նաև պետք է նշեմ, որ այդ առումով մեր ծրագրերը ուղված են դրան, և ծրագրերի չափն էլ պետք է նշեմ, որ օգտվելով առիթից, որ էապես մեծացել է, եթե Էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեն 2020 թվականին եղել է 20 միլիարդ դրամ, 24 թվականին դա 92 միլիարդ դրամ է, և այդ ծրագրերը, այդ միջոցները ուղված են, որպեսզի մեր ընկերությունները դառնան ավելի բարձր արտադրողական, ավելի մրցունակ, արտադրեն ավելի բարձրակարգ ապրանքներ, որը հնարավորություն կունենան արտահանել ոչ միայն ԵԱՏՄ-ը, այլ նաև այլ շուկաներ։
Ղարաբաղն Ադրբեջանի տարածք ճանաչելուց եւ Արցախի կորստից հետո էլ իշխանական պատգամավորների գլխավորած հանձնաժողովը շարունակում է քննել 44 օրյա պատերազմը։ Այսօր հարցաքննության է կանչվել 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնն զբաղեցրած Սամվել Բաբայանով պատերազմում կրած պարտության համար գեներալներին էր մեղադրում։ Սեպտեմբերին էլ արցախցիների տեղահանության ֆոնին Բաբայանն առաջիններից անարգել հատելով Հակարիի կամուրջը Երևան էր հասել և հանրայինի եթերում հայտարարել, թե մինչև սեպտեմբերի 19-ի հարձակումը Բաքվի հետ էր բանակցում, իբրև թե Ալիևը համաձայնել էր Ղարաբաղին ինքնավարություն տալ, բայց Արցախի իշխանությունները խոչընդոտել են գործընթացին։ Շողի Գասյան է հաղորդում։
Ազգային ժողովում քիչ առաջ ավարտվեց 44 օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի նիստը։ Հանձնաժողովի անդամների հարցերին այսօր պատասխանեց Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, որը նիստից հետո պատասխանեց լրագրողների հարցերին և հանդես եկավ աղմկահարույց մի հայտարարությամբ, պնդելով, որ Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը այժմ Ադրբեջանի հետ բանակցություններ է վարում։
Արցախի նախագահան այսօր էլ Ադրբեջանի հետ կապի մեջ է։ Շահրամանյան Սամվելը, որին դուք շատ սիրում եք, ընդդիմադի դաշտը, հիմա մարդը բանակցում է, ամեն օր զանգում է Բաքու, խոսում, ի՞նչ է բանակցում իրան։
Բաբայանը, որը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին հրաժարվել էր Արցախի հերոսի կոչումից, նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից հեռանալու որոշում էր կայացրել, քննադատելով Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությանը ստորագրված փաստաթղթի համար, այսօր ըստեյության խուսափեց կոնկրետ գնահատականներ տալ Արցախի հարցով Փաշինյանի վարած քաղաքականությանը, բայց հայտարարեց, թե Արցախի հարցը լուծված չէ, իսկ թե այդ լուծումն ինչպես է պատկերացնում, չպարզաբանեց։ Փոխարենը պնդեց, թե Արցախը բոլորս ենք հանձնել։
Արցախը ով հանձնեց Ադրբեջանին։
Մենք բոլորս միասին։
Մենք ասելով դու կոնկրետում նկատմեք Հայաստանի, Արցախի իշխանությունը,
Հայաստանի եւ բոլոր ժողովուրդի հետ միասին։
Նիկոլ Փաշինյանն է։
Այո, բոլորս միասին։
Իսկ Արցախի վերջին դեպքերի հետ կապված մեղադրանքի սլաքները կրկին ուղեց դեպի Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը։
Արցախը այս վերջի ամսի 19-ի դեպքերով հանձնել է Արցախի իշխանությունները իր քաղաքական ամբողջ։
Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը 44 օրյա պատերազմից հետո չնպաստեց Արցախի անկմանը։
Նպաստեց, որովհետև ես իմ ելույթներում ասել եմ, որ ֆինանսավորել, այն ձև անել, ինչ որ անում է Նիկոլ Փաշինյանը Արցախում, ճիշտ չեմ համարում։
Խորհրդարանական այս հանձնաժողով մինչ օրս հրավիրվել են նախկին ու ներկա մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, որոշները բոյկոտել են հանձնաժողովի մասնակցությունը, այդ թվում խորհրդարանական ընդդիմությունը, որը կասկածի տակ է դրել այս հանձնաժողովի օբյեկտիվությունը։
Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի տարածք ճանաչելու մասին մեկը մյուսին հաջորդող հայտարարություններից հետո Հայաստանի իշխանություններն այժմ էլ նույն ճանասիրությամբ հայտարարում են Հայաստանի համար Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հարց գոյություն չունի։ Հստակ չէ նույնիսկ Երևանը Բաքվի հետ բանակցություններում արցախցիների վերադարձի այդ նվազագույն իրավունքի հարցը քննարկում է, թե ոչ։ Մասնագետները նկատում են Փաշինյանի իշխանությունը շատ արագ փակեց թեման, հույս ունենալով, որ առաջ խաղաղության հասնել Բաքվի հետ միջդեռ որոշ մասնագիտական գնահատականներով Ադրբեջանի առաջարկած օրակարգը Հայաստանի դեմ պատերազմի շարունակություն է նշանակում։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Անկախությունից ի վեր առաջին անգամն է, որ Հայաստանը միակողմանի զիջումներով Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելով կորցնում է քաղաքական ինքնությունը, ասում է միջազգային հարաբերությունների մասնագետ բրիտանական Լեսթերի համալսարանի դոկտոր և դասախոս Էդուարդ Աբրահամյանը, ով Երևանում մասնակցում էր նորաստեղծ անվտանգային վերլուծությունների ինստիտուտի կազմակերպած գագաթնաժողովին։ 44 օրյա պատերազմով և դրանից հետո ձեռնարկած հարցակումներով Ադրբեջանը լուծել է ռազմական և քաղաքական հարցերը, ստիպել է Հայաստանին հրաժարվել դիմադրել։
Հայկական կողմի նարատիվը նույնիսկ չպահպանվեց Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Առայն որ Արցախը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում, առայն որ Ադրբեջանի կողմից եղել է հայերի նկատմամբ ագրեսիա, ինչի հետևանքով, այսինքն ինքնապաշտպանության իրավունքի խնդիր է այստեղ եղել, եւ ոչ ագրեսիա, ինչպես ներկայացնում է ադրբեջանական նարատիվը,
Խաղաղության օրակարգը ըստ Էդուարդ Աբրահամյանի Ադրբեջանի առաջ քաշած օրակարգն է եւ խաղաղության հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Ավելին, դա Հայաստանի դեմ պատերազմի շարունակությունն է ոչ ռազմական միջոցներով, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարը Սյունիքի նկատմամբ նկարտումները այդ պատերազմի շրջանակներում են։
Այն փաստը, որ նույն արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը ըստ էության Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությանը իծ գործող ծորաբաժանում է, եւ այն, որ Ալիևը մի քանի անգամ բացի այն, որ շեշտել է, որ ներկայիս Հայաստանի տարածքները հանդիսանում են ադրբեջանական պատմական տարածքներ, շեշտել է նաեւ այն, որ մենք վերադառնանք այդ տարածքներ, կարևոր չի ռազմական ուժով, մենք կարող ենք վերադառնալ նաեւ քայլելով, մեքենաներով, ոչ միայն տանկերով, կամ ոչ տանկերով։ Սա արդեն իսկ հուշում է Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակվող պատերազմի քաղաքականությունը, պատերազմի տրամաբանությունը ոչ ռազմական միջոցներով։ Հետևաբար խոսելով խաղաղությունից, խաղաղության պայմանագրից, Խաղաղություն բառը չպետք է շփոթեցնի ոչ մեկ։
Ամերիկյան համասարանի պրոֆեսոր եւ քաղաքական վերլուծության Թուրփանջան կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Աստուրյանը եւս կարծում է, որ եթե անգամ այսօր խաղաղության պայմանագիր կնքվի, այն դժվար կյանքի կոչվի առանց շատ լուրջ երաշխավորների, քանի որ Ադրբեջանում հայատյացությունը ոչ միայն ազգային ինքնության մասն է, այլև պետականորեն համակարգվող քաղաքականություն։
Ամբողջ ազգաբեյջանական ընկերությունը պետության գողմե գետքոնացված է ադ հայատյացության վրա, նաև քավության նոխազի շատ հետաքրքրական սկացումի վրա։ Քրետե բոլոր ցեղասպան պետությունները իրենց արմադի մեջ ունին այդ սկացումը, որ իրենք քավության նոխազ են։ Հետևաբար պետք է սպանեն թիմացինին, որև թիմացինը իրենց երևակայական մեծ վնասներ հասցուցած։ Այդպիսի մտայնությունով մի անադելություն և ռազմադենչություն կհառաջանա երկրի մեջ։
Հայաստանը իրավունքներից չպետք է հրաժարվի և չպետք է փակի Ղարաբաղի հարցը, կարծում է Աստուրյանը։
Իմ գաղձիքով, ինչպես ասիք, միջազգային հարտակներում վրա պետք չէ փակվի հարց։ Հիմա իրաբաշտ մոդեցում է մոդենալով աս խնդիրին։ Բնականաբար Ասվարյանի Հայաստանը ի վիճակի չէ վերակրավելու Արցախը։ Բայց հարցը պետք չէ մարի, պետք է մնա։ Վերջին գետը պիտի սեի, այդ դպավորությունը կստանաս, երբ հայկական մամուլը, հարցազրույցները մտի գնես, մամուլը գարտաս և այլն, որ գարձես թե Ադրբեջանը պան այսիր հսկայական պետություն մնի, շատ զորավոր և այլ։ Ադրբեջանի հիմքերը շատ խախուտ են, միանցյա ավազագաբեդություն է իր արբանյակներով։ Այսինքն, քորձերնիս հսկայիմը հետ չէ, որ պանը այսի անհույս է, գադարյալ անզոր են, պամը չի գա անելիք, ճագադակիր է, Ղարաբաղն ալ պետք է մոգնանք, ադալ պետք է մոգնանք, ադոր համացային չեմ։
Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը կարծում է, իշխանությունը պետք է օգտվի Արևմուտքի հետ լավ հարաբերություններից, լավ վերաբերմունքից և օրինակ դուրս գա հապկից։ Քաղաքական գործիչն ընդունում է, գինը կարող է բարձր լինել, բայց ասում է, անկախ պետություն ունենալու համար պետք է վճարել այդ գինը։ Կարլայն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Մենք այս առավելությունը, որ Արևմուտք Հայաստանի իշխանությունների դրական են նայում, մենք սրանից պիտի օգտվենք։ Հայաստանի իշխանությունները պիտի հասկանան, որ դրանից պետք է օգտվել, որ այն վերաբերմունքը, ինչ իրենք ունեն, այդ գին ունի, այդ գինը պիտի վաճառես։ Վաճառելու ամենաբարձր գինը հապկից դուրս գալն է։ Դու ասում ես, մենք դուրս ենք գալիս հապկից, ու դրա դիմաց պահանջում ես սպառազինություն։
Բայց չեն ասում, պան Սարգսյան, ըստ էության բավարարվում են միայն բոյկոտով։
Շատ վատ է, որ չեն ասում, ու դրա համար ես քննադատում եմ իշխանություններին, ու դրանով է, որ մենք տարբերվում ենք, ասենք, մյուս ընդդիմադիր ուժերից, որոնք գտնում են, որ Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերությունների պարագայում է, որ կարող է խնդիրներ լուծվել ու նոր պատերազմ չլիներ։ Այս ենթատեքստը գալիս է դեռ 2020 թվականից, այսինքն եթե Ռուսաստանի հետ լավ լինեինք, նոր պատերազմ չէր լինի։ Եվ դա ասում են լուրջ մարդիկ, ասենք Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահը։ Մենք ուղիղ ասում ենք, որ մեր ուղին դեպի Արևմուտքն է, դեպի այն հովանոցը, ով մեր անվտանգությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր երկրին էսում, մեր ճանապարհները սպասարկելու տեր է կանգնում, ով ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծված չի, ով ասում է, ուժով կամ ուժի սպառնալիքով խնդիրների լուծում չի կարելի, եւ այդ առումով որոշակի քայլեր է անում, լավ է անում, ամբողջական է անում, իհարկե ոչ, ես էլ եմ դժգոհ, իհարկե բազմաթիվ քայլեր կան, որ անկախ նրանից Հայաստանի թե Արցախի իշխանություններն անում էին, թե չէ, իրենք պիտի անեն։
Այդ կտրուկ քայլը կարող է գին ունենալ, դու գիտեք ռուսներն ինչ մեթոդներ ունեն, գազը կթանկացնեն, դրամական փոխանցումները կարկելեն, լարսը արդեն տեսնում եք ինչ են անում։
Իհարկե գին ունենալու է, մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք անկախ պետություն լինել, ունենալ անկախություն և մեր սերունդներին, մեր զավակներին զարգացող, բարգավաճող, իր տեսակով աչքի ընկնող պետություն թողել, թե մենք ուզում ենք այդ տեղավորվել, այս մի քիչ գազը չթանգանա, մի քիչ ոչինչ, հենց չարություն կանենք, լարսը կփակեն այս սկզբունքի վրա։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղում էլ այդպես մտածեցինք, թխվածքաբլիթներով ռուսական զորքերին էինք դիմավորում, Պուտինի մեծադիր նկարն էինք հանում զետ նշանի հետ, ձեդոյու բաբոյի արձանի տակ, այդ ձև մտածում էինք, որ մեզ կպաշտպանեն, այդ արեցին, իրենց աչքի առաջ վրընդեցին հայերին իրենց հայրենիքից, նրանք կանգնած նայեցին, թե ինչպես են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներ խուժում ադրբեջանցիները, և իրենց ներկայությամբ, իրենք իրենց ձեռքով Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, որոնք այդքան տարի իրենց խորտանիշն են եղել, հանձնեցին Ադրբեջանին։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Իսրայելի և Համասի միջև հրադադարի շուրջ պայմանավորվածության ժամկետն այսօր մոտենում է ավարտին, գործարքի շնորհիվ հակամարտող կողմերին հաջողվել է տասնյակ պատաններ փոխանակել և թույլ տալ հումանիտար բեռների մուտքը Գազայի հատված։ Այս համաձայնությունը գործում է արդեն 6-րդ օրը, այն մեկ անգամ արդեն 2 օրով երկարաձգվել է և հույս կա, որ կատարում Իսրայելի, Միացյալ Նահանգների և Եգիպտոսի հատուկ ծառայությունների ղեկավարների ինտենսիվ բանակցությունների ֆոնին կրակի դադարեցման ռեժիմը կպահպանվի նաև հաջորդ օրերին, Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Այսօր Գազայի հատվածում նոյեմբերի 24-ից գործող համաձայնեցված ժամանակավոր զինադադարի վերջին օրն է։ Իսրայելի կառավարության ներկայացուցիչ Էլոն Լևին, սակայն, հայտարարել է, որ ռազմական գործողությունների ներկայիս դադարը կարող է երկարաձգվել 3 պաղեստինցի բանտարկյալ, 1 իսրայելցի պատանդի համար ձևաչափով փոխանակման դիմաց։ Այս պահին Քատարի մայրաքաղաք Դոհայում են Եգիպտոսի Քատարի, Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի պաշտոնյաները, Քատարի մայրաքաղաք է ժամանել նաև կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բերնսը։ Պաշտոնապես զինադադարի երկարաձգման մասին դեռ չի հայտարարվել։ Ֆրանս պրեսը հղումանելով իր աղբյուրին հայտնում է, թե ահաբեկչական ճանաչված Համասը համաձայնվել է զինադադարը երկարաձգել 4 օրով և կարող է ազատ արձակել ևս 40 իսրայելցու։ 3 կարմիր խաչին է հանձնվել ևս 12 պատան՝ իսրայելցի 9 կին, 1 17-ամյա աղջիկ և Թայլանդի 2 քաղաքացի։ Ընդհանուր առմամբ զինադադարի այս օրերի ընթացքում 51 իսրայելցի և ավելի քան 20 արտասահմանցի է ազատ արձակվել, սակայն մինչ օրս Գազայի տարածքում պատանդ է պահվում 8 իսրայելցի երեխա, նրանց հարազատները հուսով են, որ այդ երեխաներին էլ կհաջողվի ազատել։
Դա նման է Շինդլերի ցուցակին, մենք սպասում ենք, որ տեսնենք, թե ով է լինելու ազատ արձակվողների ցուցակում։
Իսրայելի բանտային ծառայությունը իր հերթին հաստատել է, որ 3-7 օրը 30 պաղեստինցի ազատ է արձակվել, 15 կին և 15 անչապահաս տղա։ Զինադադարի այս 6 օրվա ընթացքում ավելի շատ հումանիտար օգնության բեռնատարներ են մտել Գազա։ Միջազգային կազմակերպությունները, սակայն, հորդորում են, որ հումանիտար ճգնաժամը Գազայում շարունակվում է և կոչ են անում երկարաձգել զինադադարն անորոշ ժամանակով։ Մինչ Գազայի հատվածում զինադադարը պահպանվում է, իսրայելական բանակը շարունակում է հարձակումները Համասի և ծայրահեղական այլ խմբավորումների դեմ Հորդանան գետի արևմտյան անապին։ Իսրայելական բանակը շրջափակել է Ջենին քաղաքը, այստեղ մարտեր են ընդնանում իսրայելցի զինվորների և պաղեստինցի զինյալների միջև։
Անկարան խոստանում է առաջիկա շաբաթներին վավերացնել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության, հայտարարումներ առաջան կընկալվում էր, որ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքում հենց այս օրերին արդեն կողջունեն իրենց 32-րդ լիիրավանդամին, սակայն վաղը մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին սկանդինավյան այդ պետությունը կրկին դիտորդի կարգավիճակ ունենա։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում արևմասները։
Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարցը կարող է լուծվել արդեն առաջիկա վարչապետներին, այս մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարեց այդ սկանդինավյան երկրի արտգործնախարար Տոբիաս Բիլստրոմը։ Մենք անհամբերությամբ սպասում ենք, որ վավերացման գործընթացն ավարտին կհասցվի։ Երեկ ես հանդիպեցի Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ և նա ինձ ասաց, թե ակնկալում է, որ վավերացման գործընթացը ավարտին կհասցվի շաբաթների ընթացքում, հայտարարում էր շվեդական դիվանագիտության ղեկավարը։ Բիլստրոմի և Ֆիդանի բանակցությունները կայացան Բրյուսելում, Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքի շրջանակներում։ Այս գագաթաժողովի մեկնարկից հաշված ժամեր անց արդեն պարզ էր Շվեդիայի անդամակցության հարցը, այժմ ՆԱՏՕ-ի օրակարգի առաջնային թեմաներից մեկն է, ինչով էլ և բացատրվում էր Թուրքիայի և Հունգարիայի նկատմամբ դաշնակիցների կողմից վերջին երկու օրին գործադրվող ճնշումը։ Շվեդիայի Դաշինքին անդամակցության հարցը երեկ Բրյուսելում քննարկում էին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն ու Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ստոկհոլմի անդամակցության հարցը վերջնականապես լուծելու կոչերով հանդես էին գալիս Հյուսիսային Եվրոպայի պետությունների ներկայացուցիչները, նախ և առաջ ՆԱՏՕ-ի նորեկի Ֆինլանդիայի արտգործնախարարը։ Պաշտոնական Փարիզը ևս Անկարային քննադատելու առիթը բաց չէր թողնում։
La force de notre alliance, elle est dans l'unité des alliés.
Մեր Դաշինքի ուժը դաշնակիցների միասնականության մեջ է։ Մադրիդում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից ի վեր Ֆինլանդիան դարձել է Դաշինքի անդամ, ինչը միանշանակորեն լավ է։ Նույնը չի կատարվել Շվեդիայի հետ։ Մենք ակնկալում ենք, որ Թուրքիան և Հունգարիան առանց հապաղելու կվավերացնեն Շվեդիայի անդամակցության մասին համաձայնագիրը։ Այս հապաղումը կասկածի տակ է դնում մեր Դաշինքի ուժն ու վստահելի գործընկերոջ համբավը, այնպես որ որոշումը պետք է կայացվի օր առաջ, հայտարարում էր Ֆրանսիայի արտգործնախարար Խարար Կատրին Կոլոնան։
De la Turquie et de la Hongrie qu'elle ratifie désormais sans plus tarder cette adhésion.
Հիշեցնեմ, Անկարան և Բուդապեշտը սկզբում արգելափակում էին, իսկ այժմ ոմանց գնահատմամբ պարզապես սաբոտաժի են ենթարկում Շվեդիայի անդամակցության գործընթացը, յուրաքանչյուրը սեփական քաղաքական հաշվարկներից ելնելով։ Այս պահին Շվեդիայի անդամակցության հարցը Թուրքիայի և Հունգարիայի խորհրդարանների օրակարգում է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Շվեդիայի հետ կնքված համաձայնագիրը երկրի խորհրդարան ուղարկեց հոկտեմբերի 23-ին, նոյեմբերին արդեն հարցը սկսեց քննարկել թուրքական խորհրդարանի Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, որի անդամները սակայն շտապողականության որևէ նշույլ չէին ցուցաբերում։ Ինչպես և մյուս բոլոր միջազգային համաձայնագրերի, պարագայում այս դեպքում ևս մենք մանրամասնորեն կքննարկենք այս հարցը հանձնաժողովի բոլոր անդամների մասնակցությամբ, կհնչեցնենք մեր գնահատականները և նոր միայն վերջնական որոշման կհանգենք, հայտարարում էր Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ֆուատ Օքտայը։
Վերադառնանք Հայաստան, ավելի քան 12%-անոց տնտեսական աճով ռեկորդային բարձր ֆինանսական հոսքերով ուղեկցված 2022-ին Հայաստանի ընտանիքներում մեկ շնչին հասնող եկամուտներն ընդհակառակը նվազել են։ Վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է սոցիալական պատկերն անփոփոխ զեկույցը, ինչով է նվազումը պայմանավորված։ Իշխանությունները դեռ լուր են, Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Մեր իշխանության ժամանակ էապես աճել են մարդկանց իրական եկամուտները, այսինքն գնաճից հետո։
Քաղաքացիների բարելավված ապրոստի մասին իշխանությունների պարբերական դարձած նմանատիպ պնդումներին տնտեսական աճը մատնացույց անող հայտարարություններին զուգահեռ պաշտոնական թվերը վկայում են։ Ընտանիքներում մարդկանց միջին եկամուտները նվազել են։ Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրությունը վարող Մարմինը աղքատության տարեկան զեկույցն է հրապարակել, ամփոփելով 2022 թվականը։ Ընտանիքներում մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական եկամուտները վերջին տարիների շարունակական աճից հետո 2022-ին նվազել են 76,000 դրամից 74,000։ Միջին ամսական եկամուտները ներառում են և դրամական հոսքերը, աշխատավարձը, գյուղմթերքի վաճառքը, վարձակալության դիմաց վճարները, թոշակները և օրինակ սեփական այգիներում աճած բերք ու բարիքի սպառումը։ Ընդ որում նվազել են ինչպես քաղաքային բնակչության, այնպես էլ գյուղերում ապրողների եկամուտները։ Տնային տնտեսությունների եկամուտը բնակչության կենսամակարդակը գնահատող կարևորագույն ցուցանիշներից ներդրումներից մեկն է, շեշտում է վիճակագրական կոմիտեն։ Ավելի քան 12% տնտեսական աճով, ռեկորդային բարձր ֆինանսական հոսքերով ուղեկցված 2022-ին արձանագրված նվազման իշխանություններն առայժմ չեն անդրադառնում։ Նույն վիճկոմի ցուցանիշներին հաճախ հղումներ անող էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը մեկնաբանություն չտվեց։ 6 օր առաջ հրապարակված զեկույցին դեռ չի հասցրել ցանոթանալ։
Պետք է ուսումնասիրեմ։ Գիտեք ինչի վախենա։ Չէ, չեմ կարծացել։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Թադևոս Ավետիսյանը կրճատում է եկամուտների անարդար ու ոչ արդյունավետ պաշտմամբ է պայմանավորում։ Տնտեսական աճից օգտվել են քչերը, գերշահույթ ունենալով։
Եթե բանկային համակարգում շահութաբերությունը 3 անգամ աճել է, այդ չի նշանակում, որ Բերդում ճամբարակում մարդկանց եկամուտները ավելի են աճել, քան գներն են աճել։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։